Aicināju jums apstiprināt mūsu šīsdienas sēdes darba kārtību un ir lūgums sēdes darba kārtībā iekļaut vienu papildus lēmumu projektu, vai ir deputātiem priekšlikumi vai ierosinājumi par to. Ja nav, tad lūdzu balsojam. Par 12 pret nav, atturās nav. Paldies. Kārli, lūdzu.
Oktobra domas sēdē juridiskā pakalpojuma sniedzējs mani apvainoja sabiedrības maldināšanā, skaidrojot, kādas Kalnciem pagasta iedzīvotājas rīcību un Jelgavas pašvaldības amatpersona publiski sniegto informāciju Jēkas Kalnciemā zemes īpašumā Luģi 1 celtniecības jautājumā. Ņemot vērā, ka maldināšana nav pierādīta un atvainošanās nav notikusi, lai izrādītu attieksmi pret nepamatotiem apvainojumiem, turpināšu domas sēdēs stāvēt kājās.
Mani jautājums sakarā šo pašu, ko tagad Rimša kungs stāv kājās iepriekšējā domas sēdē, domas priekšsēdētājs paudis apņēmību, ka viņš mēnešu laikā noskaidro šo jautājumu, un tā kā jūs esat saistību pārņēmēji un vada domas sēdi, vai kāds atrisinājums šai tā situācijai, vai ir uzticēts jums sniegt atbildi mums kā deputātiem?
Domas priekšsēdētāji šobrīd man nav pilnvarojis informēt saistībā ar šo jautājumu, līdz ar to es aicinu deputātus turpināt domas sēdi. Tātad, pirmais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu. Lūdzēju.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu Zaļinieku pagastā vienam īpašumam, Elejas pagastā vienam un Lielpatones pagastā vienam īpašumam ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 13 balsīm virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem, vai ir deputātiem jautājumi, vai kāds vēlas izteikties debatēs? Nē, tad lūdzu balsojam. Par 12 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmuma projekts ir pieņemts. Nākamais darba kārtība jautājums ir par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai izsolē. Lūdzēju.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai izsolē. Jaunsvirlaukas pagastā viens īpašums, Glūdes pagastā divi īpašumi, Platonis un Sasavas pagastos pa vienam īpašumam ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 11 balsīm par, viena balss pret un atturoties vienam deputātam atturoties tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai deputātiem ir jautājumi par ziņojumu? Vai kāds deputāts vēlas uzstāties debatēs? Jautājumu nav, debatēs ar neviens nav pieteicies, tad lūdzu balsojam. Par 11 pret 1 atturās 1 deputāts. Paldies, lēmuma projekts ir ieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu atsevināšanu. Lūdzēju.
Par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu diviem īpašumiem Vilces pagastā izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 14 balsīm virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debatēs kāds vēlas pieteikties? Nav, lūdzu balsojam. Par 13 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Un nākamais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu atsevināšanu atkārtotā izsolē, lūdzēju.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu atkārtotā izsolē Virtsavas pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 11 balsīm pār, vienu balsi pret un atturoties vienam deputātam tiek virsīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi deputātiem? Lūdzu, Karlu. Lūdzu, ja deputātiem jautājumu nav, tad atklājam debatas.
Cienījamie kolēģi un darbinieki, tas ir komiski, kā mēs tagad izsolam kārtējo reizi dzīvokli, kura vērtība ir 142 eiro un dalības maksa 50 eiro. Tā kā tā cena visu laiku visu uz leju, man vienkārši interesē, vai mēs arī zem dalības maksas nospēlēsim. Bet tiešām mēs nevaram dzīvo īpašumiem, kuri ir tik niecīgas vērtības, arī dalības maksas samazināt. Varbūt, ka tur kāds kaimiņš tiešām nopirk. Tagad mēs vienkārši taisam tādu cirku, kad tā ziņā ļoti nesaimniecis.
Paldies. Vēl kāds deputāts vēlas debatēs izteikties? Nav lūdzu balsojumu. Par 10 pret 2 atturās viens deputāts. Paldies, lēmuma projekts ir apstiprināts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par zemes vienības nodošanu atsevināšanai izsolē. Lūdzēju.
Par zemes vienības nodošanu atsevināšanai izsolē diviem īpašumiem Platonas pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē ar 10 balsīm pār un 3 balsīm pret virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debatēs kāds vēlas pieteikties? Nav lūdzu balsojumu. Par 11 pret 2 atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par zemes vienības atsevināšanu par nosacīto cenu. Lūdzēju.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu par nosacīto cenu Liepatonas pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi 14 balsīm virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir deputātiem jautājumi? Debatēs kāds vēlas pieteikties? Nav lūdzu balsojumu. Par 12 pret 1 atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par zemes vienības atsevināšanu. Lūdzēju.
Tā jautājums par zemes vienības atsevināšanu atkārtotā izsolē Zaļinieku pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 10 balsīm par, ar 3 balsīm pret tiek virsīts apstiprināšanai domē.
Paldies. Vai ir deputātiem jautājumi par ziņojumu? Vai kādas debatēs vēlas izteikties? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 10 pret 3 atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par zemes vienības daļas atsevināšanu. Lūdzēju.
Jautājums par zemes vienības daļas atsevināšanu ceļa būvniecībai Lībērzes pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 14 balsīm par vienbalsīgi tiek virsīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi deputātiem? Debatēs kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsojumu. Par 13 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Kā nākamais darba kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai, lūdzēji.
Tā, jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai. Trīs īpašumiem Jaunsjurlaukā un vienam īpašumam Svētas pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē ar 10 balsīm par, ar 2 balsīm pret un vienam deputātam atteroties, tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi deputātiem par ziņojumu? Vai kāds vēlas izteikties debatēs? Nē, lūdzu balsojam. Par 10 pret 3 atturās nav deputāti. Paldies, lai mums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma domājamo daļu atsevināšanu. Lūdzēju. Tā,
arī šis jautājums par nekustamā īpašuma domājamo daļu atsevināšanu izsolē Platonas pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 11 balsīm par, 2 pret un 1 deputātam atturoties, tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir deputātiem jautājumi? Vai debatēs kāds vēlas izteikties? Ne, tad lūdzu balsojam. Par 11 pret 2 deputāti atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanā. Lūdzēju.
Par nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanai SIA Jelgavas novada komunālais uzņēmums ir izskatīts apvienotā komitejā un par nobalsojuši 40 deputātus, tā kā tiek virzīts uz domas sēdi.
Paldies ziņotājiem vai jautājumu deputātiem. Vai kāds piesakās debatēs? Nē, tad lūdzu balsojam. Par 13 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par ceļu servitūtu līgumu slēgšanu. Lūdzu, Piedri.
Jā, 13. Jautājums par ceļa servitūta līguma slēgšanu ir izskatīts apvienotā komitejā un nobalsojuši par 14 deputāti.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi deputātiem? Debatēs kāds izteikties vēlas? Nē, tad lūdzu balsojam. Par 12 pret 1 deputāts atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par par ceļa servitūtu izbeigšanu. Lūdzu, Modri.
14. Jautājums par ceļa servitūta izbeigšanu arī ir izskatīts apvienotā komitejā, kur nobalsojuši par 12 deputāti, bet tā tur ir 5-2. Lēmums ir bijis pieņems virzīšanai, izskatīšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai deputātiem ir jautājumi par ziņojumu? Vai kāds debatēs vēlas izteikties? Nē, lūdzu balsojam. Par 12 pret nav, atturās 1 deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības robežu pārkārtošanu. Lūdzu, Mūri.
Arī 15. Jautājums par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības robežu pārkārtošanu ir izskatīts apvienotā komitejā un 14 deputātiem balsojot par virzīt uz domes sēdi.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi deputātiem par ziņojumu? Vai kāds debatēs vēlas pieteikties? Nav neviena, tad lūdzu balsojam. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par zemes vienības sadalīšanu. Lūdzu, mūdu.
Par zemes vienības sadalīšanu izskatīts arī jautājums apvienotā komitejā un 14 deputāti virzījuši balsojumu par uz domas sēdi.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi deputātiem par ziņojumu? Debatēs kāds vēlas izteikties? Priekšlikumu nav, tad lūdzu balsojumu. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Jelgavas novada domas lēmumā.
Lūdzu, es 17. Jautājums par grozījumiem 2019. Gada 29. Maija Jelgavas novada domas lēmumā par Jelgavas novada teritorijas plānojumu otrās redakcijas pilnveidošanu, trešās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūcija atzinuma saņemšanai. Apvienotā komitejā par nobalsojuši 11 deputāti, atturējušies divi un nepiedalījās viens. Tomēr lēmums ir pieņemts virzīšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai deputātiem ir jautājumi par ziņojumu? Kāds vēlas izteikties debatēs? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 10 pret nav atturās 3 deputāti. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par aizņēmumu ņemšanu. Lūdzēju.
Tā jautājums par aizņēmumu ņemšanu projekta Jelgavas novada pašvaldības DI plāna iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstību īstenošanā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 14 balsīm par vienbalsīgi tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi deputātiem? Kāds debatēs vēlas izteikties? Priekšlikumu nav, tad lūdzu balsojumu. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai. Lūdzēju.
Tā, arī šis jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai iepazīsim sevi. Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumā pasākums noteiktām personu grupām realizācija ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 14 valstīm par tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotāri, vai deputātiem ir jautājumi? Vai kāds vēlas izteikties debatēs? Tā tad lūdzu balsojam. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par debitoru parādu izslēgšanu no bilances. Lūdzēju.
Jautājums par debitora parādu izslēgšanu no bilances ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 14 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem, vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlas izteikties debatēs? Priekšlikumu nav, tad lūdzu balsojumu. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par pamatojumu iebildēm varam ministra rīkojumā norādīto.
Tā, arī šis jautājums par pamatojumu iebildēm par vides reģionālās aizsardzības ministrijas ministra Pūces 19. Gada 3. Maija rīkojumā norādīto ir iepildīts apvienotajā komitejas sēdē ar 12 balsīm par un 2 deputātiem atturoties virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Kārli.
Debatē.
Vai, ja deputātiem jautājumi nav, tad lūdzu debatēs.
Apvienotās komitejas sēdē es gan nobalsoju, kā atturos. Šoreiz es nobalsošu par, bet man ir lūgums to sagatavoto tiesā iesniegt zemo dokumentu, izsūtīt uz manu e-pastu. Es nevēlos griezties ar savu iesniegumu pie privātās juridiskās firmas, lai viņa man šo dokumentu dod. Es domāju, ka man ir pilnas tiesības to pieprasīt, jo galu galā mēs tiesājamies domas vārdā. Pagaidām es vēl domas deputāts esmu. Tā kā lūdzu fiksēt to protokolā, šo lūgumu un izpildīt.
Paldies, domas sēdes tiek ierakstītas. Vai ir vēl kāds deputāts, kas vēlas izteikties debatēs? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Par 12 pret nav atturās viens deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Un nākamais darba kārtības jautājums ir par zemes vienības nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu. Daiga lūdzu.
Dien cienījumie deputāti un klātesošie. Izskatīt zemesgrāmatā reģistrētu būju īpašnieces ierosinājums atsevināt pašvaldībai piederošu zemes vienību Jāņa Baloža iela 6 Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, uz kuras atrodas minētais būju īpašums un ir sagatavots lēmuma projekts nodot atsevināšanai par nosacīto cenu Alīnai Paškovai būvēto zemes vienību 0,35 hektāru platībā Baloža ielā 6 Līvbērzē, Līvbērzes pagastā. Un uzdot atsevināšanas komisijai noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu.
Paldies ziņotājiem. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, kāds debatēs vēlas izteikties. Un nav, tad lūdzu balsojam. Par 13 pret nav atturās nav, paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par zemes vienības atsevināšanu izsolē. Tā kā tas ir slēgtais šīs dienas sēdes darba kārtības jautājums, tad es lūdzu zālē palikt deputātus, sekretāri un Daigu Brantu. Pārējiem kolēģiem paldies par dalību šīs dienas sēdē. Aizmirstu pateikt, ītai nodrošinājumā mums ir jāizslēdz mikrofonu.